Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha msikilizaji hapa studio kwenye Kumekucha Afrika naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdu Shakur Abud. Ungana nasi hivi sasa kwa nusu saa ya matangazo kutoka Washington DC, ikiwa leo ni Jumatano Februari 14, siku ya Valentine's mwaka 2018. Karibuni.
Naam, kama ulivyosikia ni siku ya wapenda nao, lakini hapa studio Kumekucha Afrika asubuhi hii ni kwamba tukio la Tanzania kuchoma vifaranga vya kuku kutoka Kenya limezua hisia kali juu ya umuhimu wa ushirikiano kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kuna ukakasi au tatizo, na hii vile vile inaleta ukakasi ndani ya jumuiya yenyewe, na hivi ni viashiria tosha kwamba kule tunakoelekea inaweza ikawa ni sehemu vile vile ya kutoaminiana.
Na katika makala yetu ya vijana, Miss Universe Tanzania mwaka 2017 anaeleza shughuli nyingi za ya kijamii anazofanya licha ya kujihusisha na urembo.
Mimi ni ambasada wa Tatedo ambayo inajulikana kama Tanzania Traditional Energy Development Organization. Umeme ambao unatengenezwa na waste product pia hauna bad effect yoyote kwenye uharibifu wa mazingira.
Ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi hii katika Kumekucha Afrika. Kwanza nampisha Abdu Shakur Abod akusomee habari za dunia.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba viongozi wa chama tawala cha African National Congress Afrika Kusini wanasubiri jibu rasmi kutoka kwa Rais Jacob Zuma ikiwa atakubali kuitikia wito wao wa kumtaka kuacha madaraka kama mkuu wa taifa. Katibu mkuu wa chama AS Magashule akizungumza na waandishi wa habari hapo jana amesema wajumbe wa kamati ya utendaji wa chama waligawika kuhusu muda wa kumpa Zuma kuacha madaraka. Hata hivyo wanasema wanasubiri atoe uamuzi wake hii leo. Wakuu wa ANC wanawasiwasi kwamba Zuma akiendelea kukaidi wito wa kujiuzulu anaweza kudhuru mustakbal wa chama na hata kusababisha mgawanyiko katika chama ambacho ni kikongwe cha kisiasa barani Afrika. Akikataa kuondoka, basi upinzani umepanga kuitisha hoja ya kutokuwa na imani naye mwishoni mwa mwezi huu, na safari hii upinzani unasema kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata ushindi baada ya kushindwa mara 9 ambapo Zuma alikabiliwa na kashfa za ulaji rushwa. Maafisa wakuu wa ujasusi wa Marekani wameonya kwamba inaonekana Russia ikiwa bado na nia kujaribu kuvuruga uchaguzi wa mwaka huu kama ilivyojaribu katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2016, kukiwa na wiki kadhaa kabla ya kuanza utaratibu wa uchaguzi wa katikati ya mhula hapa Marekani. Wakuu wa idara 6 za ujasusi waliambia kamati ya masuala ya ujasusi ya baraza la Senate katika bunge la Marekani hapo jana kwamba serikali ya Moscow inachukulia uchaguzi wa katikati ya mhula kama nafasi nyingine ya kuingiza ushawishi wake. Uchaguzi wa katikati wa mhula utafanyika Novemba 6 na uchaguzi wa awali wa mchujo utafanyika kuanzia March 6. Mkurugenzi wa idara ya taifa ya ujasusi Dan Coats anasema kwa uchache Russia itaendelea kutumia propaganda, mitandao ya kijamii, wawakilishi wao na njia nyingine za ushawishi. Rais wa zamani wa Guatemala Alvaro Colom na waziri wa zamani wa fedha ambaye hivi sasa ni mwenyekiti wa shirika la ufadhili la Oxfam International wamekamatwa jana Jumanne kama sehemu ya uchunguzi unaofanyika huko Guatemala kuhusiana na ulaji rushwa. Kamiti Kimbayasi anasomea ripoti kamili.
Kukamatwa kwa maafisa hao ni ukurasa mpya katika mfululizo wa muda mrefu wa uchunguzi wa ulaji rushwa unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika taifa hilo maskini na lenye ghasia lililopo Amerika ya Kati, ambalo liliwakamata marais wa sasa na wa zamani. Waendesha mashtaka walisema Juan Alberto Fentes, mwenyekiti wa Oxfam International, alikuwa miongoni mwa wanachama wanne wa baraza la mawaziri la Colom waliokamatwa. Kuwekwa kwake kizuizini kumeongeza shinikizo kwa shirika hilo la ufadhili la Uingereza, ambalo tayari linakabiliwa na shutuma za kadhia ya ngono huko Haiti na Chad. Mwanasheria mkuu wa Guatemala Therma Adana na mkuu wa jopo la kupambana na watu wasiohukumiwa huko Guatemala Ivan alielezea shutuma za ubadhirifu wa fedha na wizi katika kesi hiyo. Katika taarifa yao Oxfam walimtetea Fentes. Taarifa inaeleza uchunguzi unaohusiana na uhamishaji fedha uliofanywa na serikali ya Guatemala wakati kiongozi huyo alipokuwa waziri wa fedha katika utawala uliopita.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mmoja kati ya watu waliohusika na utekaji nyara wa zaidi ya watoto 200 kutoka shule katika mji wa Chibok, jimbo la Borno, Nigeria, mwaka 2014 amehukumiwa kifungo cha miaka 15 jela. Serikali ya Nigeria imethibitisha hukumu iliyopitishwa dhidi ya Harun Yahya mwenye umri wa miaka 35, ikiwa ni ya kwanza kuhusika na utekaji nyara huo watu wengi uliozusha hasira kote duniani na kuanzisha kampeni ya kimataifa ya kutaka wasichana hao kuachiliwa huru. Jumla ya watoto 276 walitekwa kutoka shule ya serikali ya wasichana kutoka bweni lao usiku wa April 14 mwaka 2014. 57 kati yao waliweza kukimbia mara tu tukio lilipotokea. Wengine 107 wameweza kukimbia, wamepatikana au kuachiliwa kuanzia mwaka 2016. Baada ya serikali kuanza mazungumzo na wanamgambo hao wenye itikadi kali. Kuna wasichana 112 ambao hawajapatikana hadi hivi leo. Kuna watu 1669 wanaoshikiliwa kuhusika na shambulio hilo wakisubiri kufunguliwa mashtaka au kesi zao kusikilizwa. Wakandarasi wa kijeshi wa Russia ni miongoni mwa waliouawa wakati ndege isiyokuwa na rubani ya muungano unaoongozwa na Marekani kuharibu kifaru kilichotengenezwa Russia katika vita mashariki ya Syria. Mkuu wa makao makuu ya kati ya jeshi la anga la Marekani, Luteni Jenerali Jeffrey Harrigan, anasema waligundua na kuona kifaru kilichokuwa kinawashambulia. Anasema kilikuwa kinasonga mbele na hawakuwa na budi isipokuwa kukishambulia ili kujilinda. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Russia Sergei Lavrov hapo jana, bila kutaja shambulio hilo la Marekani, alisema wa Marekani wanachukua hatua za hatari peke yao katika vita huko Syria.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Pia tunasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com.
Naam, na habari yenye uzito basi mkamiti ni kwamba polisi wa Israel wamependekeza kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu wa nchi hiyo afunguliwe mashtaka kwa shutuma za rushwa kusababisha msukosuko wa kisiasa nchini humo na hapo kuzusha maswala juu ya iwapo muda wake mrefu wa kuwepo madarakani unakaribia kikomo. Basi mkamiti, hebu tueleze zaidi juu ya kadhia hii.
Bwana Netanyahu, ambaye amekuwa waziri mkuu wa taifa hilo kwa takriban miaka 12, alilihutubia taifa wakati wa habari za mapendekezo zinatolewa, na hivyo kuweza kutangaza rasmi hadharani na kuweka bayana kwamba hana nia ya kujiuzulu. Bwana Netanyahu alisema katika hotuba kupitia televisheni, akisimama mbele ya bendera nne za Israel na akionekana hana furaha.
Bashanim alalo ufalu lechatzim kabirim. Kwa miaka kadhaa sasa nimekuwa nikabiliwa na angalau uchunguzi 15 kwa lengo la kuniondoa madarakani. Baadhi ya mashtaka yamekuwa ni mapendekezo mabaya ya ajabu kama yanayoelezwa usiku huu na polisi. Majaribio yote hayo hayakuzaa matunda na kwa mara nyingine tena watakosa kile wanachokitaka.
Uamuzi wa iwapo anafunguliwa mashtaka hivi sasa upo mikononi mwa ofisi ya mwanasheria mkuu. Uamuzi ambao unatarajiwa kuchukuliwa katika muda wa wiki au miezi kadhaa juu ya namna ya kusonga mbele na suala hilo. Waziri mkuu anayekabiliwa na mapendekezo ya aina hiyo kutoka polisi au ambaye amefunguliwa mashtaka rasmi hatakiwi kujiuzulu. Polisi walisema katika taarifa kwamba walikuwa wakipendekeza mashtaka rasmi juu ya hongo, wizi na kupoteza imani ya umma. Polisi wamekuwa wakimchunguza Bwana Netanyahu kutokana na wasiwasi ambapo yeye na familia yake walipokea zawadi za gharama kutoka kwa mzalishaji wa Hollywood Anon Milchan pamoja na bilionea mmoja wa Australia James Parker. Zawadi hizo zinashutumiwa kuhusisha siga, dhahabu na champagne zenye thamani. Kulingana na taarifa ya polisi, inakadiriwa kwamba jumla ya gharama ya zawadi zilizopokelewa kati ya mwaka 2007 na mwaka 2017 ni kiasi cha dola 283,000. Pia wanachunguza shutuma kwamba Bwana Netanyahu aliomba mkataba wa siri wa kumtangaza kutoka mchapishaji anayefanya mauzo ya juu ya magazeti Yediot Ahronot. Polisi kwenye taarifa yao pia walipendekeza kumfungulia mashtaka ya hongo Michan na mchapishaji Anon Moses. Bwana Netanyahu alisema katika hotuba yake akielezea kwenye kesi inayomhusu mwenyewe.
Mnatsot halalu en ma'amad bemishtar demokrati.
Mapendekezo hayo hayana thamani yote kisheria katika nchi yenye demokrasia. Sisemi hivyo kwa kukejeli, ninasema hivyo ili kusisitiza sheria za msingi katika demokrasia yetu. Israel ni taifa la kidemokrasia, taifa linalofuata sheria na kulingana na sheria. Sio polisi ambaye anaamua, ni jopo la sheria pekee ndio lenye mamlaka hayo. Serikali yetu itamaliza mhula wake na nina uhakika kwamba katika uchaguzi ujao unatarajiwa kufanyika mwaka 2019 kwa mara nyingine tena nitashinda bila wasiwasi.
Avi Gabi, kiongozi wa upinzani wa chama cha Leba, alisema kwamba enzi za Netanyahu zimekwisha. Ni jukumu la kila kiongozi mwenye hekima kwa umma kuboresha sera na sheria na pia kuchukua hatua kumaliza mtazamo wa serikali inayoongozwa na Netanyahu, aliandika kwenye Twitter. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Nampisha tena Abdul Shakur Abud aweze kukusomea habari zaidi za dunia.
Wachunguzi wa usafiri wa anga wa Russia wanasema makosa ya rubani pamoja na kutofanya kazi vizuri chombo cha sensa huenda ndio zimesababisha ajali ya ndege ya abiria iliyoanguka karibu na Moscow huko Russia na kusababisha vifo vya watu 71 siku ya Jumapili. Baada ya kuchunguza chombo cha kurekodi safari ya ndege ya aina ya AN-148, kamati ya usafiri wa anga imeeleza kwamba ajali ya Jumapili karibu na Moscow imetokea baada ya marubani kuona data zinazotofautiana kwenye chombo cha kupima kasi za ndege. Tatizo la kutoa kasi halisi limetokea baada ya marubani kutowasha chombo cha kuleta joto ndani ya chumba chao kabla ya kuruka na hivyo kusababisha chombo hicho kutoweza kufanya kazi namna ilivyostahili. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema jana kwamba Ufaransa itashambulia ikiwa silaha za kemikali zimetumiwa dhidi ya raia katika vita vya Syria. Lakini amesema hajapata bado ushahidi kwamba silaha hizo zilitumiwa. Anasema ameshaweka mstari mwekundu kuhusiana na silaha za kemikali na ikiwa silaha za kemikali zimetumiwa basi atashambulia. Macron amesema
idara zake za ujasusi na vikosi vya jeshi havijaweza kuthibitisha bado ikiwa silaha za kemikali zimetumiwa kama ilivyowekwa na mikataba ya kimataifa. Akizungumza na rais wa Russia Vladimir Putin kupitia simu siku ya Ijumaa, Macron alieleza wasiwasi kwamba kuna ishara kwamba huenda bomu za chlorine zilitumiwa dhidi ya raia hivi karibuni.
Msikilizaji, basi baadaye kidogo tutakuletea kipindi cha vijana, lakini hivi sasa ripoti yetu inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo shirika la kuhudumia wakimbizi limesema kuwa maelfu ya watu wanatoroka mapigano mabaya ya kikabila yanayoendelea kushuhudiwa kwenye jimbo la Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kama anavyoripoti mwandishi wetu Lisa Schlein kutoka makao makuu ya UNHCR mjini Geneva. Na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Baadhi ya watu wamepoteza maisha wakati wakijaribu kutoroka mapigano kati ya makabila ya Hema na Lendu kwenye jimbo la DRC la Ituri. Shirika la Umoja wa Mataifa limeripoti kuwa wakimbizi wanne kutoka Kongo wamekufa baada ya boti yao kuzama kwenye ziwa Albert siku mbili zilizopita. UNHCR limesema kuwa kabla ya mkasa huo, wakimbizi wengine wawili kwenye ufukwe wa ziwa Albert upande wa DRC walikufa maji, ambapo maelfu wengine wanangoja kuvuka. Wiki iliyopita, shirika hilo liliorodhesha ongezeko kubwa la watu wanaotoroka Ituri, huku zaidi ya 22,000 wakivuka ziwa Albert kuelekea Uganda. Hii inafikisha jumla ya watu walioingia Uganda tangu mwanzo wa mwaka huu kufikia 34,000. Msemaji wa UNHCR Babal Baloch anasema hali hiyo inatisha sana. Amesema kuwa huu ndio uhamiaji mkubwa zaidi kuwahi kutokea jimboni Ituri katika kipindi cha miongo miwili. Wakati huo, watu 1400 ndipo walipokoseshwa makazi na maelfu wengine kuuawa kwenye mapigano kati ya kabila la Hemu na Lendu kutokana na haki za malisho ya wanyama wao.
We remain worried as you have seen what we have seen in the last weeks, around on average 3000 people fleeing per day.
Tumebaki na hofu kutokana na tulichoshuhudia wiki kadhaa zilizopita. Kwa wastani watu 3000 wanatoroka kila siku, na hali hii huenda ikaendelea kwa kuwa kuna ripoti kuwa maelfu wengine wamekwama kwenye ufuko wa ziwa Albert ndani ya DRC.
Baloch anasema kuwa wakimbizi wanasimulia hali ngumu ya mashambulizi dhidi ya wakazi wa Ituri pamoja na mauaji na uharibifu wa mali. Ameongeza kuwa UNHCR imepokea ripoti nyingi za raia waliokatakatwa hadi kufa, huku wengine wakiuawa kwa mishale. Baloch anasema kuwa wakimbizi wanaowasili wanahitaji makazi, chakula pamoja na mahitaji mengine. Anasema makazi mapya lazima yajengwe na kwamba ni muhimu kwa wakimbizi kupokea huduma za kisaikolojia ili kuweza kukabiliana na mshtuko waliopitia.
Na kutoka huko DRC hivi sasa, basi kuna ripoti kuhusiana na serikali ya Tanzania imechoma vifaranga vya kuku kutoka nchini Kenya kwa mara ya pili katika kipindi cha siku 90. Maafisa wa Tanzania wamesema kwamba wamechukua hatua hiyo ili kuzuia kusambaa kwa mlipuko wa homa ya ndege. Taarifa kamili anayo mwenzangu Kenneth Bwire kutoka hapa Washington DC.
Tukio la Tanzania kuchoma vifaranga 5000 siku 90 baada ya kuchoma vifaranga kama hivyo 6400 wote kutoka nchini Kenya imezua hisia, wengi wakihoji umuhimu wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanzania imechoma vifaranga hao baada ya kukamatwa kwenye mpaka na Kenya wa Namanga kwa msingi kwamba inazuia kusambaa kwa mafua ya ndege, na kwamba mwenye vifaranga hao hakuwa na ruhusa ya kuwaingiza nchini humo. Vifaranga hao walikuwa na umri wa siku 2. Peter Msikila, wakili nchini Tanzania, anamtazamo kwamba hatua hiyo ni ishara ya kutokuwepo hali ya uelewano katika jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwamba inatoa tafsiri isiyo njema kwa raia.
Kuna ukakasi au tatizo, na hii vile vile inaleta ukakasi ndani ya jumuiya yenyewe, na hivi ni viashiria tosha kwamba kule tunakoelekea inaweza ikawa ni sehemu vile vile ya kutoaminiana kwa wanachama.
Uganda kwa upande wake inaishitumu Kenya kwa kuingiza sukari nchini humo kimagendo na kuweka viwanda vyake vya sukari katika hatari ya kuporomoka. Waziri wa biashara Amelia Chambade ameeleza bunge jijini Kampala siku ya Jumanne kwamba sukari kutoka Kenya imewasababishia hasara watengenezaji wa bidhaa hiyo nchini Uganda. Mchambuzi wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Baraza Nyakuri kutoka nchini Kenya anasisitiza kwamba uhusiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umefifia kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya viongozi kukosa imani kati yao na kuendeleza ajenda ya kushindana badala ya kushirikiana.
Hatuna uaminifu kati ya hizi mataifa zote ambazo tunasema zinatengeneza Jumuiya ya East Africa. Kwa natuambia hii uhusiano yenyewe ambao tunasema ni ya East African Community kama haitakuwa na usawa hizo hatutaki. Siku hizi hakuna mikutano ambayo iko ya summit ambayo itakuwa na president, rais wa Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda na Sudan.
Japo mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unatoa fursa ya uhuru wa masuala ya forodha, kila nchi imekuwa ikitumia sheria zake kulinda mipaka yake na biashara bila ya kuzingatia mkataba huo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Tunapatikana pia katika mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika kwenye redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki, na vilevile tunasikika katika eneo la Maziwa Makuu. Na mwanasheria mkuu wa Kenya Githu Muigai amejiuzulu ghafla hiyo jana Jumanne, na tayari mtu mwingine ameteuliwa kushika wadhifa huo, tukio ambalo wananchi wa Kenya wamekuwa na maoni mseto namna tukio hilo lilivyotokea, na hata rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuchukua uamuzi wa haraka kuteua mtu mwingine kwenye wadhifa huo. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa mjini Nairobi Kennedy Wandera katika kipindi cha Kwa Undani, na kwanza akamuuliza je, kujiuzulu kwa Muigai kuna uhusiana na masuala yote ya siasa zinazoendelea katika ardhi ya Kenya?
Huenda likawa ni mojawapo wa swala linalo huenda limemshinikiza kufanya hivyo, lakini pia nieleze kwamba kuna muungano wa wanasheria hapa nchini, na muungano huu mara kwa mara umekuwa ukitoa matamshi ambayo yanaonekana kuenda kinyume na mtizamo wa serikali, na huyu mwanasheria ni mmoja wapo wa viongozi wa muungano huu wa wanasheria hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kwamba yeye amesimama anakaeleza kwamba hiki ndicho kitakachofanyika, lakini wale wanasheria wakaeleza kwamba nasi tunaamini kwamba serikali imevunja imepuuza maagizo ya mahakama. Sasa inaonekana kumpaka tope, maanake kipindi hiki chote yeye amekuwa amenyamaza, hakuwa amezungumza chochote kuhusu haya ambayo yanatekelezwa, hizi amri ambazo zinatekelezwa na serikali kwamba kuna kule kupuuzwa kwa maagizo ya mahakama. Na vile vile jaji mkuu kujitokeza na kusema kwamba kisheria yeyote anayepuuza maagizo ya mahakama atakabiliwa kisheria, hatovumilia yeyote. Sasa hii inaonekana kumweka pabaya sana mwanasheria Githu Muigai, sababu yeye kama mshauri wa serikali ana uwezo wa kuweza kuieleza serikali kwamba haya yanayofanyika si masuala ambayo yanafungamana na sheria za nchi.
Na tuzungumzie swala la uteuzi ambao umefanywa na Rais Uhuru Kenyatta wa mwanasheria mpya wa serikali ya Kenya ambaye ni Jaji Paul Kihara Kariuki. Japokuwa ndiyo katiba haisemi kwamba pengine muda gani rais inabidi atumie kumtafuta mwanasheria mkuu, jambo hili watu wanasema linaonekana limekuwa la haraka sana, kama vile lilikuwa tayari limepangwa. Je, hili lina ukweli wowote?
Kikatiba sasa, unajua kulikuwa na uwezo wa mwanasheria na maafisa wengine wa serikali kuwa kuhudumu kipindi fulani kilichowekwa kikatiba, lakini sasa nafasi hii ya Githu Muigai ni nafasi ambayo haina wakati fulani wa kuhudumu. Sasa huyu anafanya kazi tu kwa sababu rais atamteua ama atamfukuza. Kwa hivyo sasa anafanya kazi kwa sababu ya uwezo wa rais. Kwa hivyo ile sheria iliyokuwa ikimkinga na maafisa wengine ikiwakinga kwamba wanaweza kuhudumu pasi mtu yeyote awe nani atakayewaondoa madarakani, hiyo sheria haipo. Sasa inaonekana kwamba rais kumleta huyu jaji, rais wa mahakama ya rufaa Paul Kariuki, hii inaonekana kwamba anamleta mtu ambaye yeye binafsi ana imani naye kwamba atamtetea au atamwelekeza kufanya mambo ambayo yeye binafsi anahisi kwamba yataweza kumpa uwezo wa kuweza kufanikisha ndoto yake au malengo yake.
Ni Kennedy Wandera, mwandishi wa VOA mjini Nairobi, Kenya, akizungumza na VOA kutoka hapa Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika jukwaa la vijana, mwenzangu Sande Shomari anazungumza na Miss Universe Tanzania mwaka 2017 Lilian Erica, ambaye yuko hapa Marekani katika mji wa New York, ambapo amepata nafasi ya kushiriki katika maonyesho ya mavazi yajulikanayo kama New York Fashion Week. Kwanza anaanza kuelezea majukumu yake katika nafasi aliyokuwa nayo.
Majukumu yangu kama Miss Universe Tanzania 2017 ni mimi ni ambassador wa TATEDO, ambayo inajulikana kama Tanzania Traditional Energy Development Organization, ambayo ina deal na kutengeneza umeme ambao unatengenezwa na waste products, ambao si ambao ni hauna matatizo ku destroy the ozone layer, na pia hautumiki kwa ukataji wa miti. Ni umeme ambao unatengenezwa na waste products, pia hauna bad effect yoyote kwenye uharibifu wa mazingira, na ni umeme ambao kila mtu anaweza akautumia. Unapatikana kwa bei nafuu, na wanatengeneza majiko. Ni mazuri sana kwa wafanyabiashara kama wale wa kupika maandazi, ambao wanafanya biashara za kupika pika za kula nini. Ni inakuwa ni nafuu kwao, kwa sababu yale majiko ni yanaondoka kwa bei nafuu na pia ni mazuri.
Na pengine labda utueleze tu hivi sasa katika New York Fashion Week, yale makubwa ambayo mnakuwa mnayafanya.
Kunakuwa na models wakubwa ambao naweza nikasema wakina Milan Magesa, wakina Flavian Matata, wakina Hewe Paul, au na ambao ni Watanzania wenzetu, na wanaweza wakawepo na madesigners wakubwa kama wa hapa hapa. Kama mimi hiyo nilifanya juzi, nilikutana na dada Milen Magese. Kulikuwa na designer mmoja wa Senegal ambaye anaitwa Omar, ni Senegal, ni designer mkubwa hapa Marekani, na yeye ndo alibesha kwenye hiyo fashion show. Kwa hiyo inategemea na fashion show yenyewe na itakuwa na designer gani, lakini designer utanaoshiriki kwenye hii ni designer wakubwa ambao wameaminiwa, kwa sababu ni fashion week ambayo imechukua watu ambao wanawaamini.
Kupata nafasi kama hii kwako wewe, kitu kama hichi kina maana gani hasa?
Naweza nikasema nimefurahi sana na imeniletea exposure kubwa. Yaani nimepata fursa ya kujulikana. Hiyo nilikuwa najulikana kama Miss Universe Tanzania kipindi nilikuwa Las Vegas, lakini nilipofika hapa nimepata ile exposure kubwa, kwa sababu nakutana na designers tofauti, nakutana kila fashion show tunayoenda kunakuwa na watu wa agency tofauti, wanakupokuwa kunakuwa na designers tofauti, kunakuwa na watu, yani kunakuwa na watu tofauti. Kwa hiyo hiyo inanipa fursa kwamba nakutana na watu tofauti, naweza kujulikana. Kwa kila show ninayoenda naweza kupata labda naweza kukutana na mtu akatoa kupenda akasema naomba nifanye photoshoot na wewe. Kwa hiyo ni kitu ambayo nimepata ni exposure, nimepata fursa ya kufanya vitu vingine, na ni kitu kikubwa kwangu, ina maana kubwa kwangu, kwa sababu sijawahi kufanya show ya mataifa zaidi ya Miss Universe. Miss Universe pia nilikuwa nafanya kama miss, hapa nafanya kama model wa kawaida. Kwa hiyo yani sijawahi kufanya show kubwa kama hizi ninazofanya sasa hivi, nafanya international modeling.
Na pengine wanapata kitu gani kutokana na kazi kama hizi hasa kwa upande wako?
Okay, wanafaidika sana, kwa sababu nimeenda, kama nikitolea mfano hiyo nilioenda ya nilikuwa na dada Milen Magese, yani kufika tu pale wakaulizia umetoka wewe ni nani, nimuulize wewe nani, nimesema mimi ni Lilian, nikasema tu Miss Universe Tanzania 2017, yani imeshaipa nchi yangu ile exposure, imeshaanza ku, na kuna baadhi ya watu ambao wanashindwa kujua kama Tanzania ipo wapi au ni nchi ambayo ipo pande gani. So mimi kwa kusema kama nataka kusema Miss Universe Tanzania au nikasema Tanzania ambayo iko Afrika Mashariki, kwa hiyo sisi wa Afrika Mashariki tayari wameshajua kwamba ipo upande gani. Yani ina represent, sio kama na represent Tanzania, tuna represent the part of East Africa nzima.
Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini anatarajiwa kutoa jawabu hii leo ikiwa ataacha madaraka au ataendelea. Maafisa wakuu wa ujasusi wa Marekani wameonya kwamba Marekani inashambuliwa ikionekana Russia ina nia kujaribu kuvuruga uchaguzi wa mwakani. Na mmoja kati ya watu waliohusika na utekaji nyara wa watoto wa Chibok amehukumiwa kifungo cha miaka 15 jela.
Muktasari wa habari ndio natukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 10:30 alasiri ya leo ya VOA Express. Kutoka hapa Washington DC, kwa niaba ya Abdul Shakur Abud, Diodon Chuba Hiro, mwelekezo matangazo, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Siku njema.